إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ما زلنا مع 12 كلمات من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والسبب ذلك ألا نكع فيه. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته النافعة الشاملة، والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. اثنى عشر كلمات أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد، ثانيها قال: لا تناجشوا، ثالثها: لا تباغضوا، رابعها: لا تدابروا، خامسها: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف السادس والسابع والثامن والتاسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، سادسا، سابعا لا يخذله، ثامنا
لا يكذبه، تاسعا لا يحقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره مرارا وتكرارا 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم 10، 11، و12 بأكملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها الناس، إكواليو كذلك تغسية كتكي المراضي نمسيبة مكوب وكتك مسيبة اليوفاء وندام كتك مجتمعة اليناو وليو مسيبة أمايو حيث فوتش مسلام نناني ناسيك ومسلام نناني ستة مكوة نتبك موجة kwa kuwa tumepambika na sifa hizi ambazo ni katika wasia ndani ya nyusia 12 ambazo mtume aliwahusia masahaba na umma kwa ujumla. Na nyusia hizi ikawa mtume anawatahadharisha watu wasiwe katika sifa kama hizi. Sifa ambazo tumepambika nazo leo hazitutofautishi huyu ni muislamu na huyu si muislamu. Lakini mtume kwa kuwapenda watu wake, kwa kupenda umma wake, akawa anawatahadharisha masahaba na umma wake kwa pamoja wasiwe na sifa kama hizi, asija kenda kuadhibu Allah tabarak wa taala kwa sababu ya kuingia katika sifa kama hizi. Ayuhan nasu ibadallah, katika aljumaatu almadhi tulizungumza sifa aliyoitaja ya kwanza mtume katika hadithi hii, nayo ni sifa ya hasad. Hasadi ambayo hata wasiokuwa waislamu ahlul kitab wanatamani kuwaona waislamu wanatoka katika uislamu wanarudi katika ukafiri. Sababu ni nini? Kwa kuwa waislamu wametoka katika giza wameingia katika nuru. Kwa sababu waislamu wameiona batili wakaiacha wakaifuata haq. Hasad ikawavaa sio kwa waislamu, wakawa nao wanatamani waislamu watoke katika uislamu wao warudi katika ukafiri. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, kama tulivyozungumza katika jumaa iliyopita kwa uchache kuizungumza hasad. Twagusia katika wasia wa pili wa Rasulullah katika hii hadithi ambayo imekusanya nyasia 12, na nyasia hizo ikawa ni tahadhari kwa mtume anawatahadharisha watu wake. Wasia wa pili mtume asema: la tanajashu. Sifa ambazo leo tuko nazo sisi waislamu na wasiokuwa waislamu, hajulikani muislamu ni nani, hajulikani asiyokuwa muislamu ni nani. La tanajashu, musipandishiane bei, musipandishiane bei. Leo ingia masokoni, ingia madukani, ajulikani muislamu ni nani na asiyokuwa muislamu ni nani. La tanajashu, nayo inaingia katika nauu ya hasad. Kwa nini? Kwa sababu namuona mwenzako ataka kuuziwa kitu 1000, unakipandisha bei, mimi nitakichukua kwa 2000. Ataka kuninua kwa 200, unasema nitakinunua kwa 400. Ataka ukichukua kwa 500, unasema nitakinunua kwa 10000. Hii ni haramu kwa Waislamu. Cha kushangaza ndo pale nikasema hili nalo halijatofautisha. Makufari walipoweka minada, kwa mwaka utasikia kuna mnada sehemu fulani, na wanaohudhuria katika vile vikao vya minada wanapatikana wakina Joni, wanapatikana wakina Kamau, wanapatikana wakina Muhammad, wanapatikana wakina Hassan, wanapatikana wakina Al-Amin, sote tunakuwa sehemu kama ile. Inapigwa gari mnada 100,000, Hassan anaamka, mimi nitaichukua kwa 200,000. Anaamka Muhammad, nitaichukua kwa 1,000,000. Hii ni najash, ni haram. La tanajashu, musizidishiane bei. Wenda aliyesema 100 amependa kwa ile 100 yake ndo hali yake alionayo, kuliko mpandishia kwako wewe 500 na 1,000 kumemtoa katika hali aliyokuwa nayo, itamweka dhiki juu yako wewe uliyempandishia. Na najash inapelekea adawa baina ya mtu na mtu. Waonaje mtu amepata kijinyumba chake, sasa amekiona kile kijinyumba kitamhifadhi yeye na familia yake, yeye na mke wake na watoto wawili. Sasa kaambiwa kijumba hichi kinauzwa 100,000, kisha wewe kwa sababu ya upesa wako, mimi nakichukua kwa sababu ya 10,000,000, kwa sababu hapa itakuwa inanipanjia kupitisha gari yangu, hapa itanipanjia kufanyia mambo yangu. Yule umemwacha katika ile dhiki ambayo alikuwa anaona yeye dhiki ile, ataweza kujikimu yeye kimaisha na watu wake kutokana na hali yake. Inaingiza chuki kila kipita hapa, hingekuwa ni sehemu yangu, hingekuwa ni maskani yangu, lau kama si fulani, sehemu hii ingekuwa ni yangu. Na wenda mkapatana barabarani, mkapatana masokoni, mkapatana misikitini, ukamtolea salamu, akakataa kutika salamu kwa kurivasi kile ulichomfanyia. Sababu ni nini? Ni najash. La tanajashu. Ilipokuwa wasio kwa Uislamu walituwekea minada, na sisi tukaingia kichwa kichwa, wakaja Waislamu wakaona kuna mambo mengine tuweza kuyafanya kwa sababu tunakusudia kheri. Hivi ni vitu tunavizungumza viko. Leo ukiingia katika sehemu ambayo Waislamu ima wanachangisha pesa kununua kiwanja cha misikiti, ama kujenga madrasa, ama kununua nyumba ya wakfu, hususan mwezi wa Ramadhani wakati watu futurishwa, na pengine kuna mchango wa vitu fulani, najash kwa Waislamu naipata. Tunataka kununua msikiti, sehemu ya kujenga msikiti, sehemu ya kujenga madrasa, sehemu ya kufanya wakfu. Ukuta katika kuchangisha inaletwa kofia. Sawa, ni kofia za mishadhari, sawa zinginezo, kofia imenunuliwa Malkiti pengine ni shilingi 1,000. Kisha kofia hii inawekwa kwa sababu Waislamu tunataka kuchangia, na lengo tunasema ni kheri. Hii kofia thamani yake bwana shilingi 500. Anaamka mtu, nitainunua 1,000. Anaamka mwingine 1,500, mwingine 3,000, mpaka inaenda pengine ifike 100,000. Na ukiulizo na mbeli ni swala la kheri, tulikuwa tunakusudia kheri. Kisheria nayo ni kuzidishia na bei, kwa sababu aliyetaja wa kwanza ishataja kiwango chake kuinunua, nitainunua pesa kadhaa, tuna haki ya kumpa. Sasa makufari kule wakabaki na yao, na sisi Waislamu tukabaki na yetu. Lengo na madhumuni, kwa sababu tuwataka kununua kiwanja cha msikiti, tuwataka kununua kiwanja cha madrasa, tuwataka kununua nyumba ya wakfu, lakini nyumba ile, kiwanja kile, ndani yake tuwakipitishia haramu. Na Mtume atuambia la tanajashu. Hii ni wasia wa Mtume ambao anawasia masahaba na Waislamu kwa pamoja, kwa sababu katika kuzidishia na bei kutawapelekea watu kuchukiana, kutawapelekea watu kudhalilishana, kutapelekea watu kuonyesha hawa tabaka yao ni ya juu na hawa tabaka yao ni ya chini. Hii ndo hali ambayo mtume aliyokuwa anaichelea mpaka kwenye wasia wa pili na tahdhari ya pili, baada ya kusema la ta'asaru akasema la tanajashu, musipandishiane bei. Unaingia sokoni, mtu kanunua mchele wake, unauza shingapi? 200. Ndio ulikuwa umebaki, ndio ulikuwa umebaki, na ushalipiwa. Ah bwana, mimi nitakupa 250. Na mijitu tulivyokuwa tumemsahau Allah, tulivyokuwa hatumuogopi Allah, nishatumiwa pesa ya mchele kilo 5,000 nimeweka mfukoni, linakuja jitu lingine linanishawishi na iachie 1,000 kwa sababu atalipa 250, na ichukua 250 na mfanyia khiana. Kisha akija namwambia, ah kumbe ulikuwa umeshaisha bwana. Katika riwaya al-Imamu at-Tirmidhi ya hadithi hii, kumeongezeka katika maneno aliyosema mtume, muislamu hafai kumdhulumu islamu wenzake, ameongeza neno la yakhunuhu, muislamu hafai kumfanyia muislamu wenzake khiana. Na hizi kwenye biashara zetu, illa marahimahullah. Mtume akasema la tanajashu. Wasia watatu sallallahu alayhi wasallam akasema la tabaghadhu, msibughudhiane, msichukiane, msifanye yale ya kuwapeleka nyinyi kwa nyinyi kukatana, msiyafanye yale yatakayowapelekea nyinyi kwa nyinyi kuchukiana, msiyafanye yale yatakayowapelekea nyinyi kwa nyinyi kutukanana. La tabaghadhu, na bughdha ni nyingi. Sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu lile unalolipendelea katika nafsi yako. Upenda kupigia mfano ambayo ni waqi'. Hebu unaonaje wewe ukiwa umejenga nyumba yako nzuri ndefu ya ghorofa 5-6 mpaka ila masha Allah, Allah atakavyokadiria. Kisha ule mtaro wa maji machafu umeuelekeza katika njia ambayo watu ndo wanapita, hapiti mtu kavaa nguo yake safi isipokuwa anguke kwenye matope yale. Waonaje midomo ya watu kila anayepita pala na kusema vizuri ama vibaya? Musifani ya kuwapelekea nyinyi katika kuchukiana. La tabaghadhu, musichukiane. Leo sisi, illa man rahimahullah, lau kama tunapewa TV zetu, napewa TV yako, na wewe napewa yangu, kisha mimi napewa remote yako, na wewe napewa yako, kisha kila mtu anaanza kuchuni nafsi ya mwenzake ilivyo kwa mwenzake, wallahi tutakimbiana. Zile chuki, vifundo tulivyowekeana kama Uislamu. Leo hali tulionayo katika kuchukiana, huwezi maliza nyumba moja mpaka nyumba 10 upate watu 4-5 Waislamu hawasemezani. Na ukiuliza hizi chuki chuki za kijinga kijinga, mbona mchukia mwenzako? Ah, yule ana utu bwana, yule ana ujirani bwana, ameoza mabinti zake 3 hata kunialika. Yaani kwenda kula ndo kuna kufanya umemchukia mwenzio? Humchukii mwenzio kwa kuwa mimi namchukia yule bwana, sitaki kusema naye kwa sababu miaka rudi miaka si tuampita tukienda msikitini kuswali, na kila siku tuamwambia bwana tukaswali, bwana tumempiga dawa imeshindikana. Sasa mimi nimeamua kujitenga naye kwa sababu ya Allah. Umchukii kwa sababu ya dini, umchukii kwa sababu pengine anawakataza watoto wake, watoto wa majirani wote, utoka kenda madrasa kasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Mabanati za watu wanajistiri na mabanati za majirani wajistiri, lakini yeye watoto zake utoka wazima wazima, wakiume wamevunjika vunjika, hawajulikani ni wakike na wakike nao utoka wazima wazima. Humchuki kwa hili. Ukiuliza, nilisoma naye bwana yule klasi kimoja bwana, ilikuwaje bwana mpaka sasa hivi yeye ana majumba msururu, ana magari msururu, na mimi sina kitu? Umemchukia kwa neema aliyopewa na Allah. Hizi ndo chuki tulizonazo, ambazo na wengi na wengi na wengi ndivyo tulivyo. Mtume alilijua hili, ndo akawaambia masahaba, msichukiane. Na ndo maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipotoka Makka kaguria Madina, kitu alichofanya cha kwanza ni kuwakusanya baina ya Muhajirina na Ansari, akawaweka sehemu moja. Hawa ni wenzenu, wamefika hapa, hawana mbele wala hawana nyuma. Aliye nacho, aliye na viwili atoe ampe mwenzake kimoja. Na ndivyo watu walivyofanya, mpaka wengine mtu anatoa katika shamba lake anamwachia sahaba mwenzake, hili ni shamba langu la mitende, ni mali yako kuanzia sasa. Walipendana, akawaweka sehemu moja. Na ndo maana akisimama mtu kumchukia mmoja katika masahaba, walikuwa akisimama masahaba wote dhidi yake. Na Allah kalileta hili kutuambia sisi tusibughudhiane, tusichukiane, tusipigane vita. Na likitokea hilo mtu akalifanya, basi sote tuungane dhidi ya yule ambaye amempiga vita na kumchukia yule. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, hapo kuna kubughudhiana, hapo kuna kupigana, hapo kuna kuchukiana. Ikiwa watu makundi mawili yametokea kupigana, haya nawachukia hawa na hawa nawachukia hawa, litoke kundi lingine kuleta suluhu, hawa wawe kitu kimoja. Ikiwa kundi hili limekataa kusimama katika msimamo wa sawa, likabaki katika chuki zake, basi nyinyi mliobaki muungane kulipiga vita hili maadamu limesimama katika njia isiyokuwa ya sawa. La tabaghadhu, musichukiane. Waislamu wako, Waislamu wachilia mbali kuchukiana na majirani zao, wako Waislamu tumejenga chuki kwa watoto wetu, tumejenga chuki kwa wazazi wetu, imma mama zetu, imma baba zetu. Na kwa hadithi al-Qudus, Allah tabaraka wa ta'ala asema, mwenye kukata kizazi kanikata mimi, na mwenye kuunganisha kizazi kaniunga mimi. Ukiuliza kwa nini umemchukia ndugu yako mkubwa, ama dadako mdogo, ama dadako mkubwa, baba alikufa akatuachia mali, sasa zile mali hawataki kwende, twende kwa kadhi tusigawane, chuki. Zile mali huu ndadetu amezikalia, huu mkaketu amezikalia, chuki. Mpaka inafika chuki zilizotufikisha mtu kufika hatua ya kutangaza kuambia watu na majirani, nikifa ndugu yangu fulani, dadangu fulani, shangazi yangu fulani, mamangu babangu, asifike kwenye kaburi langu, asinizike, chuki. La tabaghadhu, musibughudhiane, musipelekeane mambo ya kuwapeleka kwenye chuki mpaka mkatoka katika msitari. Ayuha nasu ibadallah, hii ni sifa ya tatu miongoni mwa sifa alizotaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tahadhari ambayo Mtume kautahadharisha umma wake kuwa katika sifa kama hii. Nasalullah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, ayyuhan nasu ibadallah. أما الوصية الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. وصية ونة ميونغوني مونيسية زمتومي أتوانبيا مسيبيان ميغونغو وكاليونا للاكو نلاكوهي بكياكو لكينفكا موزاكي نأبيبي مسارباواكي. Hii ndiyo fikra ambayo tuko nayo wengi katika mujtamaa. Nimewahi kuzungumza katika khutba hapa, zamani wazee wetu waliotuzaa, ningeweza mimi kufanya kosa huko nje nitaadhibiwa na mzee jirani kwa kichapo ambacho vijana twasema kichapo cha paka mwizi, na nitakuja nyumbani hata kama kunipiga huko kaniweka mpaka jiraha, nitaficha jiraha hilo mpaka litapoa, pasina kudhihirisha nilipigwa na nani na kwa kosa gani. Na lau kama nitathubutu kumwambia babangu ama mamangu nimepigwa na mzazi fulani, nimepigwa na mama fulani na baba fulani, nitapata kichapo kingine kwa sababu asinge kuchapa isipokuwa amepata kile ambacho wewe umeenda kinyume na maamrisho ambayo Allah anayataka na mtume, umeenda kinyume na maadili, ndo maana akakuchapa. Hao ndo waliokuwa wazee wetu. Zama zetu za leo za kila mtu atabeba msalaba wake pasi na mtu kujali lile linalompata mwenzake, mtoto wa mwenzake ni lake. Kufata sana uzungu uzungu. Leo inafika hatua mtoto wa mtu kukosea, mzazi akashindwa kumkanya mtoto wa jirani yake, kwa sababu lau kama atamwamshia mkono mzazi yule aweza kumfikisha mzazi mwenzake polisi. Na mimi aishanifika kama sala kama hayo. Ulimpigia nini? Tumebaki katika msemo za wako upige, wangu hapigwi. Kwa hali hii vijana wakaharibika. Ndio mwaka jana na miezi ya nyuma nyuma mnasikia watu wanapiga, tunapiga kelele sana juu ya vijana kujibadilisha katika maumbile. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati ambao kila mtu anaangalia lake. Tumegeuziana migongo. Amefanya kosa mtu na muangali, atabeba mzigo wake, si wangu, ni wa fulani, mpaka mujtama ukaharibika. Kitu kimeharibiwa na fulani, atajiangalia bwana, ukageuza mgongo kenda zako. Ukashindwa kuzuia kwa mkono, maraa minkum munkaram falyughayyiruhu biyadi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi basi wa dhalika adha'af aliman. Mtume akatwambia msigeuziane migongo, msipeane migongo. Kule ambako wakuona ni kwa sawa mwelekeze mtu ni kwa sawa. Kule ambako waweza kumsaidia mtu msaidie, hata kama itakuja ni lawama, lakini wewe ishatoka lawamani kwa sababu umefikisha ujumbe kama anavyotaka Allah tabaraka wa taala. Tunahitimisha katika hii sifa ya nne ambayo ni miongoni mwa sifa aliyozitaja Mtume Muhammad sallama, na katika wasia wa mtume, bali ni katika tahadhari ambayo mtume ametutahadharisha waislamu kuwa na sifa kama hizi. Nasalullah tabarak wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arinal haqqo haqqan ruzquna ittiba'a wa arinal batila batila ruzquna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.